større bilkortege er på vej fra København til Nordjylland. I bilerne sidder omkring 10 medlemmer af den berygtede Blågårds pladsbande. Og det går formentlig ikke helt ubemærket hen, da bilerne, anført af en knaldrød Ferrari, ruller ud af København. Datoen er den 6. april 2007. På det her tidspunkt hedder bandens ubestridte leder stadigvæk Store A. Omkring sig har Store A en større gruppe yngre mænd. Heriblandt en kun 20-årig pakistansk mand iført en sort hættetrøje. Rigtig gættet, det er Shuaib Khan. Drengene fra pladsen, som de bliver kaldt, har længe haft et godt forhold til rockergruppen Banditers i Aalborg. Og en god måde at pleje sådan en alliance på er at tage til fest hos hinanden. Festen foregår i et Banditers klubhus i den lille aalborgensiske bydel Skalborg, hvor der både er bar og loungeområde. Teknomusikken dunker i lokalet, og rundt om et gigantisk glasbord, prydet med Banditers MC North logo, sidder festdeltagerne og sniffer kokain og drikker alkohol. Hen på natten rykker festen til Aalborgs Festgade, Jomfru Anegade. Og som man måske kan forestille sig, så er det altså ikke alle steder, dørmændene vil lukke sådan en større gruppe Banditers medlemmer og indvandrerdrenge ind. Men Shuaib Khan og en mindre flok fra festen ender alligevel på diskotek Tiger. Efter en times tid, så bliver et lille skub starten på et skænderi foran toiletterne. Khan og en af vennerne fra København står foran fire lokale nordjyske mænd med indvandrerbaggrund. Khan er aggressiv. Han gør opmærksom på, at de altså er fra Blågårds plads. Stemningen er i starten ophidset, men efter et minuts tid, så kan flokken alligevel være til sit. Få minutter senere eksploderer diskoteket i et vildt westernslagsmål. Flasker og glas flyver gennem lokalet, og flere knive bliver trukket. Diskoteksgulvet er lavet om til en regulær slagplads, med Nørrebro-drengene og Banditers-medlemmerne på den ene side, og en flok lokale slagsbrødre på den anden side. Og om lidt tager Shuaib Khan en beslutning, som får afgørende betydning for de næste mange år af hans liv. Du lytter til Bandeland, en ekstrabladet podcast om den danske underverden. I denne første sæson fortæller vi historien om banden Loyal to Familia. Det her er del 2, hvor vi stadig befinder os i Loyal to Familias første levetid. En voldelig periode, hvor den unge leder Shuaib Khan fører sin veltilrettelagte plan om magtovertagelse i underverdenen ud i livet. Jeg hedder Christoffer Eriksen, og vi starter den her episode på Nørrebro i patruljebilen hos Dan Bjerregaard. Vi er i slutningen af 2012, og Dan Bjerregaard, som i dag er journalist her på Ekstrabladet, er ansat i Københavns Politis bandeenhed og kører rundt i patruljevogn sammen med sine kollegaer, hovedsageligt på Nørrebro i København. LTF'erne er meget synlige i gadebilledet på det her tidspunkt. Ud af vinduerne fra patruljebilen kan Dan og kollegaerne se flere og flere personer stimle sammen på Nørrebro. De er alle klædt i sorte hættetrøjer med det efterhånden velkendte logo, en tegning af et maskeret kranium med en pistol i hver hånd under overskriften Loyal to Familia. I perioden støder politiet flere gange på Shuaib Khan, som for bare en måneds tid siden er blevet prøveløsladt, efter en dom på 8 års fængsel. På Shuaib Khans trøje står der med vasaler El Presidente.
Jeg kender ham jo ikke i forvejen, fordi han har været i fængsel i al den tid, hvor der har været de her konflikter i København mellem indvandrerbanderne og Hells Angels, så han er ikke sådan et navn, man kender inden det. Han er ikke en af de der toneangivende bandemedlemmer.
For Københavns Politis bandeenhed er Shuaib Khan altså ikke noget specielt kendt ansigt. Det eneste, de på det her tidspunkt kender til ham, er det, der fremgår af hans straffeattest. Et brutalt overfald i Jomfru Anegade i Aalborg fra en aprilnat i 2007. Så lad os lige vende tilbage til Diskotek Tiger i Aalborg. For episoden, som du hørte om i starten, eskalerer yderligere. Slagsmålet fortsætter ude på gaden, hvor der bliver kastet med stole og flasker. Flere personer har nu blod på trøjer og bukser. To lokale unge mænd, der har været indblandet i slagsmålet, har fået nok. De forsøger at flygte. De sætter i løb, men Shuaib Khan og en håndfuld andre indhenter en af mændene foran en 7-Eleven. De omringer ham og sparker ham og slår løs med flasker og stole. Den unge mand synker forsvarsløst sammen, og voldsmændene efterlader ham med 14 knivstik. Offeret er den 21-årige William Lennon Davis, og han dør senere af sine kvæstelser. En medarbejder fra et nærliggende diskotek ser hele episoden og beskriver i retten, at overfaldsmændene virkede som vilde dyr. Shuaib Khan blev idømt 8 års fængsel for vold med døden til følge. Dødsvold. Selv nægtede Shuaib Khan igennem hele sagen at udtale sig. Det er denne dom, som Shuaib Khan er på prøveløsladelse fra her i slutningen af 2012, mens Dan Bjerregaard og kollegaerne fra Københavns Politis bandeenhed kører patrulje på Nørrebro. Betjentene kan se, at noget tydeligvis har ændret sig. Fra at være en forholdsvis ukendt voldsmand, der har tilbragt de sidste mange år bag tremmer, står Shuaib Khan nu på gaden, ofte ved Folkets Park på Nørrebro, omgivet af en 5-6 oppassere. En slags bodyguards, der indimellem også bærer skudsikre veste.
Det er ret klart, når man møder ham, så kan man godt mærke, at han er en af de tunge drenge. Man kan godt mærke, at det er ham, der bestemmer. Han har sådan et meget køligt overblik. Han er meget rolig. Han taler meget høfligt til politiet i den her periode.
Alle i gruppen nærer tydeligvis stor respekt for ham. Han har et køligt overblik. Han udstråler selvsikkerhed og frygtløshed. Og han har på rekordtid formået at skabe alliancer mellem bander i det meste af København. Men der er også noget andet, der giver ham status.
Der er en konflikt, som Shebi han ikke lægger låg på, og det er den konflikt, der har været med Værebros hårde kerne, som er en bandegruppering, op nordpå. Han er villig til at genoptage den her konflikt. Han mener faktisk ikke, at dem, der tidligere har haft magten på Nørrebro, de har gjort nok for ligesom at holde den her konflikt i gang. Det er en konflikt, der trækker trådet helt tilbage fra 2010, hvor der var en konflikt mellem indvandrerbanderne på Nørrebro og Værebros hårde kerne. Og under den her konflikt er der en ung mand, der bliver skudt og dræbt inde på Blågårds Plads. Og det er et drab, der ryster mange inde på Blågårds Plads, fordi alle folk siger, at den her 19-årige var en ung, uskyldig mand. Han havde ikke noget med bandekriminalitet at gøre. Og det, som kilder fortæller til os, det er, at de her tidligere magtfulde personer inde på Blågårds Plads, Store A og Lille A, de er altså på en fløj, der gerne vil skrinlægge den her konflikt. De vil gerne have, at der er mindre opmærksomhed fra politiet på, hvad der foregår inde på Blågårds Plads. Så derfor er de ikke interesseret i, at der skal være en konflikt. Og det er noget af det, som da Shebi kommer ud, så han er rasende. Han kan ikke forstå, at det her det ikke er blevet hævnet. Når man hører kilder i miljøet, så er det noget af det, de siger, der er med til at give ham den her status. Det er det, der er med til at tegne myten om Shebi. Det er det her med, at han vil ud og hævne det her.
Så vi har altså en situation, hvor Shuaib Khan, han vil gerne optrappe krigen med Værebros hårde kerne, og så har vi Store A på den anden fløj, som gerne vil bilægge striden. Han orker det ikke rigtigt. Hvordan kommer uenigheden så til udtryk?
Det, man ser i gadebilledet derinde, det er jo, at Shuaib Khan og LTF, de er massivt til stede inde på Indre Nørrebro, og Abdebrødrene, de bliver ligesom fortrængt fra Blågårds Plads. Man ser dem ikke rigtigt derinde i området mere, og en af de kilder, vi har talt med om, hvad der er foregået derinde dengang, fortæller faktisk, at Shuaib Khan begynder at gå og dele penge ud til nogle af de her unge. Han synes ikke, de gamle har delt nok af at det bytte, de har fået for deres kriminelle aktiviteter.
Så Shuaib Khan begynder altså at sende små rystelser gennem Nørrebro. Han lægger sig småt an til at konfrontere den gamle generation på Blågårds Plads. Men mest af alt er han på det her tidspunkt fokuseret på konflikten med Værebro.
Shuaib Khan bliver løsladt i november, mener jeg det er. Og de næste 3-4 måneder, der er der fuld knald på alt, hvad der hedder bandeaktivitet. Der er skyderier, der er drab, der er altså det, man kalder vagtvirksomhed, hvor de kører rundt i biler og leder efter rivaliserende bandemedlemmer. Og det er altså en kort periode, hvor det fuldstændig koger. Politiet er massivt til stede inde på Indre Nørrebro for at forhindre, at der skal komme de her sammenstød. Men alligevel så kan man ikke holde de her to grupperinger fra at ryge totterne på hinanden. Og det ender også blandt andet med, at der er to drab, som den dag i dag stadigvæk er uopklaret på en ung mand, der blev skudt op i Gladsaxe, og så en på Frederiksberg ved Drømmeland. Og det er to drab, som man mener helt klart stammer fra den her konflikt mellem LTF og Værebro.
De to drab, som Dan taler om her, er skuddrabet på den 19-årige Jonathan Taborysky i Høje Gladsaxe i januar 2013, og et andet skuddrab på den 27-årige mand, Said Al-Kaisi, som blev likvideret på klodshold i februar 2013, da han forlod sin arbejdsplads Drømmeland på Frederiksberg. Politiet arbejdede længe med begge sager. I sagen fra Frederiksberg fængslede man Dan mistænkt fra netop Loyal to Familia. Han blev dog senere løsladt. De her to drab viser tydeligt, at konflikten mellem banderne i København er på kogepunktet på det her tidspunkt. Politiet forsøger med alle midler at få dæmpet stridighederne mellem især Loyal to Familia og Værebrogruppen, og de er i løbende dialog med Shuaib Khan.
Han virkede meget eftertænksom. Det virkede også, som om han jo også godt vidste, at der var et særligt fokus på ham, og han skulle træde varsom, fordi at der nok var nogle kræfter, der gerne så ham i fængsel igen. Så han opførte sig sådan faktisk nærmest eksemplarisk, vil jeg sige.
Var han ligefrem civiliseret i sin omgangsform med politiet?
Ja, altså, jeg har aldrig oplevet, at han var direkte ubehagelig, men han kunne godt fornemme det her med, at det ville være lettere for ham, hvis han opførte sig ordentligt. Han fik ikke noget ud af at starte konflikter og ligge og bokse med politiet, og det tror jeg heller ikke ville sende et signal om, at han var leder af den her bande. Det havde han andre til, og det, hvis der skulle være en konfrontation med politiet, så var det nogle andre, der tog.
Det er tydeligt, at Shuaib Khan har skiftet stil. Men den her lidt mere dialogsøgende strategi uden optøjer og åbenlyse voldelige episoder, skal vise sig at blive svær at fastholde for Shuaib Khan.
Han når jo ikke at være på fri fod i ret lang tid. Der sker det, at 8. februar 2013, der er nogle bandemedlemmer, der er samlet inde på Indre Nørrebro. Og det ved man, fordi at politiet på det tidspunkt faktisk stopper de her bandemedlemmer og visiterer dem og renser af deres bil. Der sker det, at bilerne efterfølgende kører rundt i kortege i København, og på et tidspunkt så vil de så ud til Tingbjerg, fordi at de skal ud og hilse på en bror fra Loyal to Familia, der lige er blevet løsladt.
I bilen sidder en lille gruppe unge bandemedlemmer. Shuaib Khan er også med. De sætter kursen nordpå mod den lille bydel Tingbjerg, men på vejen sker der noget uventet, som får afgørende betydning for LTF's første levetid.
På en eller anden måde bliver de opmærksom på en bil med to unge fyre i, og det ligger ret fast, at de tror, at de her to gutter, at de er fra Værebros banden. Derfor så de tre biler med LTF-medlemmer, de tvinger bilen til at stoppe ude på Rødværsvej. Den ene bil kører ind foran, og de to andre holder bagi. Det er nogle store biler. Det er to Mercedes og en stor Audi, der sådan tvinger bilen til stop. Flere af de her LTF-medlemmer, de går op til bilen, og så føreren, han ruller vinduet ned. Og lige da han gør det, så bliver der bare sagt, hvad så? Og føreren siger, jamen, vi kører bare. Og så bliver de så afkrævet ID for at finde ud af, hvor de er fra. Er de fra Værebro eller det område? Og han tager sin punkt frem for ligesom at vise sit sygdomsbevis, hvor han er fra. Og Det når han ikke særlig langt med, fordi pungen bliver revet ud af hænderne på ham. Det gør telefonen også. Så bliver han revet ud af bilen. Bliver slået med, med sådan en maglite, en af de her store, tunge lygter. Får flere kvæstelser i hovedet. Ligger nede på jorden. Imens det her foregår, så er der så en anden af de her LTF'er, der kaster sig ind i bilen. Den anden passager, han sidder stadig med sikkerhedssele på. Han får flere knivstik, mens han sidder inde i bilen og ikke kan komme ud, fordi han jo stadigvæk har sikkerhedssele på. Og så lige pludselig, som det bliver forklaret i retten, så er der en, der råber stop. Og det er angiveligt ifølge forklaringen, det er Sheppy, der råber, at det her, det skal stoppe. Så lige så hurtigt som det her, det er eskaleret, så hopper bandemedlemmerne tilbage i deres biler, og så forsvinder de så i høj fart fra stedet. Med sig har de taget de her to unge fyres mobiltelefoner, og de har taget en pung.
De to unge mænd er ikke bandemedlemmer for Værebro. De har ikke gjort noget specifikt for at fremprovokere den her episode. Men det betyder tydeligvis ikke noget for Shurb Khan og LTF'erne. De skal markere sig her i konflikten, og de stjæler et par mobiltelefoner og en pung og kører i høj fart væk fra stedet. De har blodpletter på tøjet efter det voldsomme overfald, og ved deres endedestination Tingbjerg løber de ind i et problem.
Ude i Tingbjerg, der sker der faktisk det, at de sådan ved et rutinemæssigt stop bliver stoppet af Københavns politi. Og de her personer, de forsøger sådan lidt at snakke udenom, og politiet lægger så mærke til, at der bliver kastet nogle ting ind under en af bilerne. Og der finder de så ud af, at der ligger en mobiltelefon, og der er blod på mobiltelefonen. Der er en af de her LTF'er, der har blod på sit bukseben, så politiet kan jo lynhurtigt godt se, at der er sket noget her. En af betjentene tager den her mobiltelefon op i hænderne, og så kan han så se, at den ringer fra hemmelig nummer, og da han så tager den, så er det så en af de her fyre fra bilen, det er en af deres kærester, der ringer, og hun fortæller jo så, at hun har prøvet at ringe før, og der kan hun høre, at telefonen er blevet taget af en anden, og der er blevet råbt noget med Værebro, og da hun spørger efter sin kæreste, så siger stemmen i den anden ende, som tydeligvis ikke er hendes kæreste, han siger så, at han er færdig, og hun tror faktisk, at han er blevet slået ihjel. Så politiet, de kan jo lynhurtigt regne ud, okay, der er sket noget her, de kalder op til alarmcentralen for at spørge, har der været et gaderøveri eller et eller andet, og umiddelbart så kan man ikke finde ud af, hvad der er sket, før nogle få minutter efter, der finder man faktisk ud af, at de her to mænd fra bilen, de bliver indbragt til hospitalet, og der altså er foregået det her overfald. Derfor bliver først et par af de her bandemedlemmer, blandt andet ham med blod på bukserbenet og en anden, de bliver anholdt, og senere hen kan man så kortlægge præcis, hvem det er, der har været den her bil, blandt andet fordi det er blevet registreret tidligere på aften. Og en af dem er altså Shurb Khan, som fortæller, at jamen, han har rigtig nok været med i bilen, han har siddet på bagsædet af en af dem, og derfor bliver han så i forening med de andre dømt for det her grove overfald, og for også udløst en del af den reststraf, han havde efter dom om dødsvold i Jomfru Ane Gade.
Så hvor lang tid når Shurb Khan egentlig at være på fri fod?
Jamen han når faktisk, han bliver løsladt i november, slutningen af november, og det her det er i starten af februar, så det er jo ret kort tid, at han er på fri fod.
Det er ikke engang 3 måneder?
Det er ikke engang 3 måneder, og det er i den her periode, han altså når at starte en bande, han når at eskalere en bandekonflikt, han når at bilægge en anden stridighed, og faktisk skabe det, der skal vise sig senere at blive Danmarks største bande.
Kun cirka 3 måneder på fri fod. Mere bliver det ikke til for Shurb Khan, inden han ryger tilbage i det fængsel, som han ellers lige havde forladt efter 8 års indespærring. Og for en stund lægger det faktisk en dæmper på bandekonflikten i det københavnske gader.
Så i politiets bandeenhed får I mindre travlt i virkeligheden, efter han bliver fængslet?
Der bliver ved med at være en række hændelser i den her konflikt, og det er det her med, at de her forskellige episoder, hvor der bliver skudt, de bliver hele tiden byttet, altså der sker noget samme dag. Men så langsomt, så dør det ud, Og det tyder på, at der er ledende skikkelser i både Værebro og LTF, som er interesseret i at lægge denne her konflikt i graven. Og så er der altså noget, der tyder på, at denne her konflikt faktisk trækker tråde til Pakistan. Og det skyldes, at Shoaib Khan er selvfølgelig pakistansk statsborger. Lederne fra Værebros hårde kerne, de er også pakistanere. Og der er flere kilder, der uafhængigt af hinanden fortæller til os, at de her to familier, de er dele af nogle forskellige klaner nede i Pakistan. Og dernede begynder man altså at snakke om, at der er den her konflikt op i Danmark, og at den skal stoppe, fordi ellers så kan det risikere at udvikle sig.
Så nede i Pakistan sidder der to klaner og forhandler om fred i det københavnske bandemiljø?
Det er det, som flere kilder, uafhængig af hinanden, fortæller til os, og det er vel at mærke kilder, som har været meget, meget tæt på det her forløb. Og det passer jo også med, at konflikten stopper her i maj i forbindelse med ramadanen.
Men alt står ikke stille på det her tidspunkt. Der sker nemlig ting og sager inde bag murene i Vestre Fængsel.
Det næste, man hører til Shoaib Khan, det er jo, at han faktisk, selvom han er i fængslet, han så alligevel benytter lejligheden til at cementere denne her magtovertagelse af Indre Nørrebro.
I fængslerne er det normal procedure, at man placerer fængslede bandemedlemmer med folk fra samme gruppe og område. På den måde undgår man konflikter mellem rivaliserende bander inden for murene. Det betyder, at Shoaib Khan pludselig får selskab af en anden meget profileret bandeleder fra Nørrebro. En, som politiet på det her tidspunkt er ret sikker på, er ven af Shoaib Khan.
I februar året efter, der sidder han inde i Vestre Fængsel, og det gør den tidligere leder af Blågårdsplads, Store Abde, ham der med det borgerlige navn, Abderrazzak Ben Arabe. De sidder begge to i Vestre Fængsel.
Store A er her i 2014 røget i fængsel for et groft overfald på en kvinde på åben gade. Og det er altså på samme tid, som Shoaib Khan afsoner sin nye straf for overfaldet tæt på Tingbjerg. Store A har længe været ham, der styrede Blågårds Pladsbanden på Indre Nørrebro sammen med sin lillebror, der går under navnet Lille A. Brødreparret har ført an i en netop overstået langstrakt krig med rockergruppen Hells Angels. Store A er i kriminel kredse en respektindgydende skikkelse. Han er af marokkansk afstamning, tidligere dømt for narko, røveri og en lang række voldssager. Da Store A sidder i sin celle i Vestre Fængsel i 2014, ved han ikke, at Shoaib Khan, hans gamle ven fra lokalområdet, har planer om at gøre Loyal to Familia til den ledende bande i den kriminelle underverden. En ny generation, en langt mere synlig og organiseret bande end Store A's gamle Blågårdspladsbande. Så her går de altså rundt inden for murene, og har begge en idé om, at de er bandeledere på Nørrebro.
I politiets, og jeg tror i alles optik, så er Store Abde har været en af de to toneangivende ledere inde på Blågårds Plads. Det har været Store Abde og hans bror Lille Abde, der har styret den her bande. De har siddet hårdt på det her. De har taget kampen op med Hells Angels. Toppen af hierarkiet i det københavnske bandemiljø. Der er ikke nogen, der sådan kan se for sig, at det skulle ændre sig på nogen måder. Og man ved faktisk heller ikke, altså der er ingen, der ved, hvad forholdet er mellem Store Abde og Sheppy. Der har ikke været det her opgør. Det er jo så det, der kommer i fængsel.
Og nu er vi tilbage ved overvågningsvideoen. Store A og Shoaib Khan er på gårdtur i Vestre Fængsel. Shoaib Khan har set sit snit til et endeligt opgør. Et dødstød mod den gamle generation i Blågårdsgade.
Det, der sker, det er, at Store A og Sheppy, de går rundt i sådan en fængselsgård. Det er sådan en lidt mindre gård. Den er overdækket med gitter. Og de går rundt i den her cirkel. Ude i det ene hjørne, så står der seks andre LTF'er, som bare står og venter op ad en mur, mens de ser de her to. Altså den tidligere leder og den nye leder, der går rundt. Lige pludselig, sådan ud af det blå, river Sheppy fat i Store Abdes tøj, og så slår han ham. Og Store Abde, han forsøger lige at gøre modstand, men det her slag, som Sheppy har givet, det er ligesom et startskud til, at de seks LTF'er, der står over ved væggen, de alle sammen springer over og vælter store Abdi omkuld. Han bliver overdækket med slag og spark, og de tramper på ham. Hele overfaldet, det tager måske et minuts tid, men det er ret lang tid, når man ser det på sådan en video med en mand, der bliver taget på den måde. Og han ligger ned, sådan livløs på jorden et stykke tid, og så rejser den her detroniserede bandeleder sig så op og sådan og peger over mod nogle af de her bandemedlemmer, der har overfaldet ham. Og så skifter kameraet faktisk, og så kan man se, at der er en masse fængselsbetjente, der kommer løbende til, at de bliver stående ude foran gården og begynder at råbe til de her bandemedlemmer, at de skal gå over til siden. Og der er sådan en kort sådan ordveksling, hvor nogle af bandemedlemmer råber tilbage og sådan skændes med de her betjente. Så der går lidt tid, før de faktisk kommer ind i gården og får styr på de her bandemedlemmer. Store Abdi, han kommer tilbage til sin celle, hvor han faktisk besvimer og har flere skader i hovedet. Og den her sag ender selvfølgelig i retten, fordi der er jo overvågningsbilleder, og sådan en sag kan politiet godt køre, selvom de medvirkende parter, der er jo ikke nogen af dem, der vil anmelde det, men politiet kører alligevel den her sag, og Shebi ender altså med at få en dom på 6 måneder og en betinget udvisning. Men det er jo her, hvor han altså sætter en fed streg under over, at han har overtaget magten fra den tidligere leder. Det er jo et regulært sådan, kongemord, han begår her.
Generationsskiftet er endeligt. Og nu hersker der ikke længere tvivl om, hvem der er den reelle leder af det kriminelle miljø på Nørrebro.
Jeg tror, det er ligesom med meget andet, så er det sådan en del af en drejebog, han har skrevet for, hvordan det her det skulle foregå. Og han har formentlig gjort sig en helt klar sådan afregning og sagt, jamen det her, det får jeg en tillægsstraf på x antal måneder for. Og det har han simpelthen afvejet og sagt, jamen, men det vil jeg gerne tage for at cementere min plads, for at fuldende den her overtagelse af magten, som jeg har sat i værk.
Kom der noget frem i retten om planlægningen af det her overfald?
Det, som vi ved fra den her forbudssag, der er kørt mod LCF, det er, at Store Abdi faktisk siger til en fængselsbetjent kort efter, at det er jo fordi, jeg ikke vil være med i LTF. Og det er sådan set det eneste, vi ved om et motiv. Altså, det tyder på, at Shoaib Khan har stillet ham et ultimatum. Altså, du kan vælge at være med i denne her Loyal to Familia-bande, eller også så er du færdig på Indre Nørrebro.
Men hvem er denne Shoaib Khan egentlig? I næste afsnit tegner vi et portræt af den nykronede bandeleder fra Nørrebro. Hvordan kunne han gå fra at være søn af en lokalpolitiker til en af Danmarks mest magtfulde bandeledere? Hvem er personen med El Presidente på ryggen? Lyt med i næste afsnit af Bandeland.